Nou maar goeienaand. Ek dink meeste van julle is bewus, ons is op die oomblik besig om bietjie te gesels oor God se plan vir ons, maar spesifiek God se plan vir ons vir voorspoed. En sover as jy nou van die ander reeks bygewoon het, dan het ons nou al gesien dat God is 'n God van oorvloed. En dat wanneer hy ons wil seën, wil hy ons nie sommer net enige manier seën nie, hy wil ons oorvloedig seën, en hy wil ons seën met die beste. Nou, ongelukkig is daar heel wat gelowiges wat sukkel om hierdie ding te vat. Hulle sukkel om hierdie ding te aanvaar. Hulle sukkel om te kan glo dat God se hart vir hulle is dat hulle voorspoedig sal wees, dat hulle die kop sal wees en nie die stert nie, dat hulle bo sal wees en nie onder nie. Die Engelsman het 'n gesegde. Hulle sê, God gives us our needs and not our wants. Ek dink julle het al hierdie ding gehoor, en baie keer wanneer 'n ou opgewonde raak en jy begin praat oor jou drome, dan sal een van 'n clown kom en hy bring jou terug aarde toe deur vir jou te sê, ja, maar onthou net, God will give you your needs and not your wants. Nou weet jy wat, wanneer dit kom by sulke tipe goeders, alhoewel dit 'n baie populêre siening is, moet ons eers gaan doodseker maak of dit 'n goddelike siening is. Want jy sien, as jy geloof plaas in iets wat nie goddelik is nie, dan word dit 'n ongoddelike vesting, wat uiteindelik in jou gedagte wêreld opbou, en waardeur die vyand jou kan weerhou van baie van God se beloftes en baie van God se seëninge. En ek sê nou vir jou, die duivel word nie verniet in Johannes 10 vers 10 'n dief genoem nie. Hy is 'n eerste klas dief, en hy weet presies hoe om te werk en hoe om te operate, om verskriklik baie by ons te steel. En weet jy, die ongeluk is, hy kom weg met moord, nie deur te steel by ongelowiges nie, want jy moet een ding baie mooi verstaan. 'N ongelowige het niks wat die vyand wil steel nie. Ek meen, die ongelowige behoort aan hom. Sy lewe behoort aan hom. Dit wat hy besit, die duiwel voel dis syne. Nou ja, weet jy wat, ek kan ook nou nie in my eie kluis ingaan en by myself gaan geld steel en goed voel oor myself nie. Hallo? En die duiwel doen dit ook nie. Die duiwel weet presies waar om te steel, en is die gelowige op wie hy sy versier ingestel het. Psalm 37 vers 3 tot 4. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal vir jou gee die begeertes van jou hart. Engelse vertaling, King James Version. Trust in the Lord and do good, so that thou shalt dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Met ander woorde, dit sê vir ons uit beide die Engels en in die Afrikaans, dat God wil vir die mens die begeertes van die mens se hart gee. Met ander woorde, om op die Here te vertrou, sal sorg dat jou daaglikse behoeftes voorsien word. Kyk wat sê die Afrikaans. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Nou, kyk die Engels. Trust in the Lord and do good, so that thou shalt dwell in the land and verily thou shalt be fed. So trusting in the Lord and doing good will have this response. You will be fed. Hallo? Maar dit stop nie net by you will be fed nie. Dit gaan 'n entjie verder. Kyk wat sê hy verder. Hy sê, delight thyself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Vertroue of trusting beteken dat jy die geloof in God het, dat hy jou voorsiener is, en dat hy in beheer is van jou lewe, en dat hy die beste weet, en dat hy jou nooit in die steek gaan laat nie. Nou kom ons kyk, wat het ek nou net hier gesê? Om te vertrou op die Here, of soos wat die Engelsman sê, trust in the Lord and do good, beteken die volgende, ek wil hê jy moet hierna luister, en dan wil ek hê jy moet in jou eie lewe kyk, maar is dit wel so in my lewe? Dit beteken nommer 1, dat jy geloof het in God. Maar ek praat nie nou van 'n algemene geloof, weet jy wat? Die Bybel sê, selfs die duivels glo in God, en hulle bewe. Skrif sê vir ons in die boek van James, chapter 2 verse 19, Jakobus 2 vers 19. You believe in God, you do well. Even the demons believe and they tremble. Jy weet, daar is mos baie ouens wat sê, ja, maar ek glo in God. Dan sê ek vir jou, jy is nie veel beter as die duivel nie. Want hy glo ook in God. Maar wat doen jy met jou geloof? Jy sien, ons praat nie hierso van 'n algemene geloof, ja, daar is 'n God nie. Meeste mense sal sê, daar is 'n God. Die hindoes glo in 'n God. Die moslems glo in 'n God. Die boeddhiste glo in 'n God. Daar is baie mense wat glo in 'n God. Jy moet meer doen as dit, jy moet glo in die God. En kyk wat moet jy nog hê. Jy moet kan glo dat God jou voorsiener is. En weet jy wat, dag sê vir jou nou, daar val meeste mense klaar die bus uit. Want wanneer die pop op die fan straai, kan kyk ons na die petrolprys en ons kyk na die inflasiekoers en ons kyk na die baas. En laat ek jou mooi vertel, jou baas betaal nie jou salaris nie. God is jou voorsiener. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ons sukkel om God te kan vertrou as die een wat voorsien. Ons is altyd besig om na mense te kyk. Ons is altyd besig om na banke te kyk en ander instansies te kyk en ons hoop tog so, hulle gaan ons genadig wees. Luister hier, jy beter ophou om na hulle te kyk, dis hoekom jy nêrens kom in die lewe nie, want dis nie hulle wat besluit nie, dis God wat besluit. En die skrif sê, as God vir jou deure oopmaak, wie sal hulle kan toesluit? Niemand nie. Want God is die een wat beskik oor jou lewe. En daarom moet jy hom kan vertrou as die voorsiener. Jy moet kan vertrou dat hy in beheer is van jou lewe. Ja, selfs wanneer jy 100% oortuig is, die wiele het so pas afgeval. Soms is dit hy wat sorg dat die wiele afval. Want is die enigste plek om jou te kry waar jy veronderstel is om te wees. Hallo? Hoor jy, kyk, ek moet nou vir jou reguit sê, ou Paulus het gedink hy is 'n man van God. Toe word hy gestraf met blindheid en hy neek van 'n donkie af. Hallo? Wat 'n rude awakening was dit nie vir die man nie. En as jy hom gevra het op daai stadium, sou hy dalk 100% oortuig gewees het, God kan nie nou hierby betrokke wees nie, maar weet jy wat, 3 jaar later, toe sing hy soos 'n voeltjie die evangelie van Jesus Christus. Maar hy moes deur hierdie goed gaan, anders kon hy nie op die plek wees, dat hy die man van God is, wat hy altyd bestem was om te wees nie. So ek wil vir jou sê, God verloor nooit beheer van wat in jou lewe aangaan nie. Die duivel weet wel, ons like het nie om deur trials en tribulations te gaan nie. So wanneer die pop op die fan strike in die moeilikheid kom, dan kom sê hy vir jou, God is lankal nie meer in beheer nie. Maar God is, en jy moet dit glo. Dan moet ons ook kan glo, dat God weet die beste. Met ander woorde, jy het so gehoop, jy gaan hierdie job kry, en jy kry dit nie. Nou het jy so half hier in jou linkerbout, voel jy die gevoel, ek moet 'n tantrum gooi. Ek gaan nou vir die volgende 2 maande in die kerk toe nie, want ek wil net vir die Here wys, ek is dieplik beswaar. Hey, wie weet beter, jy of hy? Jy weet wat, as ons altyd gekry het wat ons wil hê, sal ons nie baie ver kom in die lewe nie. Want jy sien so ver soos wat jou neus lank is, en God sien die dag van môre en oormôre en volgende jaar, en hy sien al die probleme wat daai ding dalk oor jou pad gaan bring, dit kos jou dalk jou huwelik, gaan jy dan nog steeds happy wees? Dit kos jou dalk dat jou kinders teen jou draai, gaan jy nog steeds happy wees. Dit kos jou dalk dat jy jou rug op God draai, gaan jy nog steeds happy wees. Ek dink nie so nie. So jy moet kan glo God weet die beste en jy moet vrede maak wanneer dinge nie gaan soos wat jy wou gehad het. Dit moet gaan nie. En dan die laaste ding is, jy moet glo dat God jou nie in die steek sal laat nie. Hoorie? Ek wil vir jou een ding sê van God se timing. Hy is altyd betyds, maar hy is selde vroeg. Hallo? Hy is altyd betyds, maar hy is selde vroeg. En is amazing hoe vinnig die duivel hier om jou kom rondhardloop en tjiri tjiri in jou oor, God het jou in die steek gelaat. En dan begin ons paniek voordat nou nog regtig tyd is om te paniek. Ons moet glo dat God ons nie in die steek sal laat nie. Nou, kyk 'n bietjie na daai punte wat ek nou net vir jou genoem het. En dan gaan kyk jy na jou lewe en dan oordeel jy self of jy daai dinge doen. Want die skrif sê, as jy daai dinge doen, dan sal God jou die begeertes van jou hart gee. Nou gaan hy aan en hy sê vir ons, dat as ons ons vreugde vind in God, dan sal hy ons die begeertes van ons hart gee. Let mooi, hy sê, as ons ons vreugde vind in God, wat maak jou opgewonde? Wat laat jou uit jou vel uitspring? Ek kan jou een ding sê van die Afrikaner, Laat ek nou nie veralgemeen nie, maar baie Afrikaners. Dis ongelukkig nie God nie. Want hulle kan nie in geselskap opgewonde wees oor God nie. Want ons het groot geword, jy praat nie kerk nie en jy praat nie politiek nie. En vir 'n Afrikaner is sy godsdiens 'n uiters persoonlike saak. Hoor jy my pel? Jy gaan nooit die begeertes van jou hart kry. Want God soek mense wat opgewonde is oor hom, en as ander nie wil opgewonde wees oor hom nie, taf. Want wat God soek is 'n borrelende gees. Hy soek mense wat nie kan stil bly nie, mense wat bereid is om tydig en ontydig sy naam groot te maak, en wat boggerol voel vir wat dink sy, of hy, of jy, of wie ook al anderster. Nou vraag ek jou reguit, hoeveel sulke mense ken jy? Dan gaan ek ook vir jou sê, hoekom kry hulle nie die begeertes van hulle harte nie? Ons kerm en piep, wanneer God sekere mense bless, dan kom ons op met hierdie verskriklike groot revelation, God has favorites, nee. Daar is net party ouens wat die regte dinge doen, en party ouens wat maak of het nie gebeur nie. Luister vir my. Kom ons praat oor wanneer God iets vir jou doen. Ek weet hoe werk hierdie goed, ek is 17 jaar in die bediening. Die Here doen wonderwerke vir mense, maar hulle sal nie vir een persoon sê wat het in hulle lewens gebeur nie. Ons voel mense kan nie praat oor sulke goed nie. Dis 'n persoonlike saak, dis 'n privaat aangeleentheid. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die skrif sê, omdat ek en jy nie ons monde kan oopmaak nie, sal God eendag die klippe aanspreek, en hulle sal sy naam begin groot maak, and that'll be a very sorry sad day. Ek sal nie verbaas wees as hierdie bakstene begin om God te verheerlik nie, want klaarblyklik sukkel die Afrikaner om dit te doen. Ons weet wanneer om na hom toe te hardloop, wanneer die pop of die fan gestraik het. Dan moet hy vinnig spring, en as hy nie vinnig genoeg spring nie, dan kerm en piep ons weer verder daaroor. Maar ons kan nie vir hom ordentlik dankie sê vir die dinge wat hy wel gedoen het nie. Ons zip het. Ons wil stil bly oor hierdie goeters. Hoorie, wat 'n mens kry die begeertes van sy hart. Die mens, luister hierna. Delight yourself also in the Lord, and he shall. Die woordjie and sê, daar's 'n voorwaarde. Hoorie wat ek vir jou sê. Die woordjie and sê, daar is 'n voorwaarde. When do you get the desires of your heart? When you've come to the place that you begin to delight yourself in the Lord. Wanneer jy opgewonde is oor hom, wanneer jy borrel oor hom, wanneer jy letterlik bos gaan, want hy bestaan. Wanneer jy so elke nou en dan 'n mini-ontploffing het, want, Jesus, like God leef. Amen. Hallo? En ek sê jou, dis ons sukkel geweldig om op baie plek te kom. Maar traai dit net een keer, en kyk wat gaan gebeur. So een of twee ontploffingkies, en 'n paar begeertes begin waar kom. Hallo? Amen. Nou, wanneer God hierdie houding by jou sien, verander dit onmiddellik hoe hy na jou kyk. Jy het onmiddellik goddelike guns, en dinge wat jy nie voorheen kon kry nie, is skielik binne bereik. Niemand se begeerte van hulle hart is om net genoeg te hê nie. Steek vir my jou hande op. Wie van julle begeer net genoeg geld? Ek is so julle allemaal verstaan, dis nie 'n begeerte nie, dis stupidity. Hallo? Niemand begeer net genoeg nie, ons begeer meer as genoeg. Wie van julle begeer om 'n voetsek ou kar te ry? Steek jou hand op, waai vir my. Ek sal saamstem as dit 'n klassiek is, nou praat ons nou, jy weet. Een van 'n ou Ferrari of 'n ding, ja, dis lekker. Maar jy begeer tog nie om 'n stok ou kar wat elke 2 weke breek en heeldag en aldag in die shop is te ry nie. 'N Begeerte is tog iets groot, is iets wow. Hallo? Dis 'n begeerte. Die begeertes van 'n mens se hart is tog vir goeie dinge in die lewe. Genoeg kos, lekker kos. Ek wil jou een ding reguit vertel, my begeerte is nie vir baie broccoli nie, hallo? Dit kan so nou en dan op die bord kom, maar daar moet 'n bietjie skaapbout saam wees en gerookte gebraaide aardappels en ja, hallo? Lekker witkaas saus. Okay, dis lankal nou nie meer gesonde kos nie, maar ek het nie gepraat van gesonde kos nie, ek het gesê lekker kos. Okay. 'N Ou se begeerte is vir goeie dinge, is vir lekker dinge, is vir great dinge. Nou of jy dit nou wil aanvaar of nie. ek sê dit nie vir jou nie, God se woord sê vir jou, dat God jou graag al hierdie dinge wil gee. So as jy dit nie op hierdie oomblik het nie, dan moet jy jou die vraag vra, wat fout? Want ek sê nou vir jou, my vriend, die fout lê nie by God nie. Die fout lê by my en jou. Samuel, ons verstaan iets nie lekker nie, of ons doen iets nie lekker nie, of ons het 'n attitude adjustment nodig. Maar as jy die dinge beginne reg doen, dan gaan hierdie deure vir jou beginne oopgaan. Dan gaan hierdie goed beginne gebeur. En ek sê nou vir jou, dit kan met jou gebeur, want het gebeur met ander mense. En God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Matteus 9 vers 29. Jesus is die een wat praat, luister hierna, hierdie is powerful. Laat dit vir julle wees volgens julle geloof. Luister mooi. Laat dit vir julle wees volgens julle geloof. Jesus het hierdie woorde geuiter teenoor 'n klomp blindes wat na hom toe gekom het met die begeerte om genees te word. Luister mooi, hulle begeerte was nie om te kan onderskei tussen lig en donker nie. Hulle begeerte was 20/20 vision. Ons wil kan sien. Ons wil goed kan sien. Hulle begeerte was nie, Here geef my 'n klomp goed wat ek op my gesig sit wat lyk soos kookbottels nie. Hulle begeerte was, Here, ek wil graag kan sien. En dan antwoord Jesus hulle en hy sê vir hulle, laat dit vir julle wees volgens julle geloof. En hier moet ek hierdie sê. Dit is nie gekoppel aan Jesus se geloof nie. Want sy geloof is dat almal moet kan sien. Dat almal moet kan herstel, dat almal moet kan genees, dat almal die goeie in die lewe kan beleef. Daar's niks fout met sy geloof nie. Hy kan nie een dag die blindes laat sien en die volgende dag nie die blindes laat sien nie, want iewers langs die pad het sy geloof skibreek gelei nie. Jesus het altyd geloof. Die Bybel sê, upon Jesus was the Spirit of God without measure. Daar was geen maat wat jy kon meet hoe sterk was die anointing op sy lewe nie. Dit was onmeetbaar. So daar's niks wat hy nie kon doen nie. Maar hy sê reguit, die probleem lê by die mens. Want die mens se geloof speel ook 'n rol in wat in die mens se lewe gaan gebeur. Wat Jesus eintlik hier vir hulle sê is dat ons eie geloof, ons eie uitkyk op die lewe, ons eie begeerte speel 'n geweldige groot rol in hoe God uiteindelik in ons lewens gaan werk. Het jy gehoor wat ek daar gesê het? Het jy gehoor daar's baie jy en jou en jy en jou wat in daai sinnetjie uitgekom het? Jou uitkyk op die lewe, jou begeertes in die lewe, jou houding in die lewe speel 'n geweldige groot rol in hoe God uiteindelik gaan manifesteer en wat hy gaan doen in jou lewe. God is onveranderlik. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Maar ons kan nie altyd dieselfde sê van mense nie. Mense is weet, vandag glo hy en môre is dit, nou, dis 'n klomp sner, dit kan nie so wees nie. Dis ons wat moet kyk na ons houding. As jou begeerte nog altyd vir, ag Here, as ek tog net 'n bietjie geld kan hê. Ag Here, as iemand my tog net R5 kan gee, dan het ek genoeg petrol om te kom tot daar, dan loop ek nou maar die res van die pad. Hallo, wat hoor jy nou daar? Verstaan jy, daar's 'n geweldige attitude problem hierso. Hallo? Something is not right. As jou begeerte nog altyd was vir net genoeg, dan moet jy nie verbaas wees as jy vandag hier sit en jy sê, oeh, ek het net genoeg nie. Want Jesus het gesê, laat dit vir jou wees, soos jou geloof. Laat dit vir jou wees, volgens jou geloof. As jy die duiwelse leuns glo, dat gelowiges beter geestelik is as hulle arm is, dan het jy natuurlik nie 'n geweldige begeerte dat God jou oorvloediglik moet seën nie. En raai wat? Dan gaan jy ook die God se oorvloedige seën beleef nie. Kyk, die duiwel vertel ons vir mense, hel, jy moet nie met God praat oor geld nie, is verskriklik ongeestelik. Ja. Dis wat hy wil hê jy moet dink. Dis nie noodwendig wat die Bybel sê nie, maar dis wat hy wil hê jy moet dink, want jy sien, die ding is, as jy eers daai ingesteldheid het, dan is dit die laaste ding wat jy met God oor praat. Dan vat jy nou maar die krummeltjies wanneer die hele koek aan jou behoort, hallo? En hoe sad is dit? Ander mense hardloop weg met dit wat eintlik aan jou toegeken was. Dit is tyd dat ons, ons houding en ons verwagting moet aanpas en in lyn kom met wat God se woord ons leer oor voorspoed. Romeine 3 vers 4, ek herinner jou, ons het die eerste aand het ons oor hierdie gepraat, let God be true and every man a liar. Hoorie, daar is verskrikkelijk baie ongoddelike sienswyses wat in die kerk rondhardloop en die goed word selfs gepreek asof dit gospel is. Maar jy het 'n verantwoordelikheid om te check wat sê God se woord. Want jy kan nie net alles glo wat mense jou vertel nie. Let God be true and every man a liar. Met ander woorde, daar is net een waarheid wat jy moet vat en dis wat sê die woord. En enige mens wat goed met jou kom tjiri tjiri wat hy nie vir jou kan staaf volgens die woord nie, wat hy nie vir jou kan bewys uit die woord uit nie, jy vat dit as leens. Jy gee nie tyd daaraan nie, jy gee nie aandag daaraan nie, jy praat nie eens verder met so 'n persoon nie. Jy los dit net daar en jy gaan aan. Want voordat jy jouself kan kry, ek weet hoe werk die duivel. Hy love dit om mense met kokkaai sieninge oor jou pad te stuur. Hierdie ene stry met jou, daai ene beklei met jou, daai ene probeer jou oortuig, jy sit en jy vat al die gemors in. Voordat jy jouself kan kry, sit jy met 'n geweldige twyfel in jou. Bybel sê, as a man thinketh in his heart, so he shall be. Wanneer ek met jou kom spreek en ek redeneer met jou, wanneer ek wegstap, gaan my redenasie in jou kop vassit. Dan môre as die duivel sien jy nog niks gedoen omtrent dit nie, aan stuur hy 'n volgende ou om nog 'n klop snert met jou te kom redeneer. As dit aangegaan het vir 'n paar maande, dan vind jy jou geloof is weg en die krane van twyfel het oopgemaak. Jy sukkel om selfs die basiese dinge van die evangelie te glo. Daar's te veel gemors in jou kop. Nou, kom ek vra julle hierdie vraag. Wie van julle sou sê dit is God se wil om ons te seën? Of sou julle eerder sê dit is God se wil om ons te vervloek? Ek dink julle almal ken die antwoord, maar kom ons kyk vanuit 'n skriftuurlike oogpunt, wat is die antwoord? God se roeping van Abraham gaan vir ons 'n baie goeie insig gee in wat die antwoord is. Genesis 12 vers 1 tot 3. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal vir jou 'n groot nasie maak, en ek sal jou seën, en ek sal jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En ek sal diegene seën wat jou seën, en ek sal hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseend wees. So daar het 'n dag gekom wat God opdaag in Abraham se lewe. Jy kan amper sê Abraham was besig om sy eie besigheid, he was minding his own business, hy het sy eie ding gedoen en die volgende oomblik toe staan God daar, toe sê God vir hom, luister hier, ek het vir jou 'n proposisie. Ja, jy kan aangaan soos wat jy aangaan, maar dis nie my hart vir jou nie. Dis nie my bestemming, my destiny vir jou lewe nie. Ek het iets beters vir jou. En as jy wil hê wat ek vir jou gee, wat ek vir jou beplan het, dan gaan jy sekere goeders moet laat staan. Nou, God kom en God roep hom om sy lewe neer te lê, sy ou lewe neer te lê en 'n nuwe lewe saam met God te beginne stap. Waar hy vir God volg, waar hy God se plan vir sy lewe beginne uitleef, waar hy God in beheer plaas van sy lewe. Maar jy sien, voordat Abraham hierdie roeping kon aanvaar, voordat hy op die pad kon gaan wat God vir hom bestem het, moes hy eers 'n baie belangrike ding doen. Hy moes sy ou lewe laat staan. Maak dit vir jou sin? Hy moes sy ou lewe laat staan. Nou op 'n soortgelyke wyse het God elkeen van ons, vir jou en jou en jou en jou en jou en my, ook kom roep. Jy weet dat 'n dag gekom wat God aan jou hart kom klop het. Jy weet dat 'n dag gekom waar die Heilige Gees met jou begin praat het. Miskien was dit deur 'n mens, miskien was dit deur 'n preek, miskien was dit deur God se woord, miskien was jy in jou binnekamer. Miskien was jy besig om jou oë uit te huil want jy het weer een of ander tragedie beleef en jy het net hierdie goed begin beleef. Maar op een of ander manier, net soos wat God met Abraham kom praat het om sy ou dinge te laat staan en 'n nuwe pad te stap, so praat God vandag nog met elke individu wat op hierdie aarde loop en wandel. En net soos wat hy verwag het, dat Abraham sy ou lewe moes neerlê. So het dit nog nooit verander nie. As jy die pad wil stap wat God vir jou het, begin dit by 'n keuse van jou kant af om jou ou lewe neer te lê. Jy moet dit laat staan. Jy kan nie 'n kind van God wees en steeds leef vir hierdie wêreld nie. Want luister mooi. Jy gaan net moeilikheid hê. Dit sal nooit met jou goed gaan nie. Om die pad te stap wat God vir jou bestem het, kos 'n prys. Die prys is, laat staan sulke dinge laat staan. Hallo? Die prys is, jy moet goed neerlê. Jy moet dit agter jou los en jy moet aanbeweeg. Kyk egter, watter wonderlike belofte gee God vir Abraham. Hoofsaaklik ontvang hy die beloftes dat God van daai oomblik af vir hom sal sorg. En dat hy God se seën in elke area van sy lewe sou beleef. Nou kyk hierso, ek wil dan nie snaaks sê, but that's a no-brainer. Die mensdom sukkel verskriklik om vir homself te sorg. Is dit nie soveel beter as iemand anders sê, maar ek sal vir jou sorg nie? Hallo? En kom ons wees eerlik. God has some serious clout. Jy weet wat ek jou nie vertel nie. Hoor jy, daai ou kan deure oopmaak, ernstige deure. Hy point sy vingertjie vir iemand en die ou spring net so hoog. Wie wil jy nou hê moet vir jou sorg? Jyself? Of God? Ek weet nie van jou nie. Maar ek het so pas agtergekom, as daar nog enige iets van my ou lewe is, dan drop ek dit net hier. Wat is beter dat God in beheer is van my lewe, as dat ek in beheer is van my eie lewe? Want jy sien, God ken die toekoms. God ken die planne van die vyand. Hoe meer jy in beheer is van jou lewe, hoe meer hardloop die duivel voor jou uit. Grawe vir jou slaggate en sit obstakels in jou pad. Jy is permanent in die moeilikheid as jy in charge is. Die duivel is permanent in die moeilikheid as God in charge is. So where do you want to be? Ek kan nie vir jou antwoord nie. Maar ek wil liever 2 tree voor die duivel wees as wat hy 3 tree voor my is. Amen. Nou, hier is die beloftes wat God vir Abraham gee. Nommer 1, God sê dat hy hom sal seën met 'n land, 'n plek van sy eie, 'n tuiste. En nie net enige tuiste nie, 'n land wat oorloop van melk en honing. Nommer 2, hy sou sy plek vind in die lewe en God sou hom persoonlik lei na sy lewensbestemming of soos wat die Engelsman dit sê, destiny. Laat ons het nooit uit die oog verloor nie dat jy is hier vir 'n rede. Die gemiddelde persoon weet nooit wat daai doel is nie. Hulle flout maar so hier van bakboord na stuurboord en van bo na onder en hoop iewers langs die pad mog getreffe gaan hulle by die regte plekke uitkom. Jy kan nooit by die regte plekke uitkom tot God nie beheer vat van jou lewe nie, want net hy weet hoekom is jy hier. Net hy weet waarheen moet jy op pad wees. En jy moet een ding verstaan. As jy nie op pad is na waar hy jou wil vat nie, is jy besig om teen hom te stry en te beklei. En kyk wat het met ou Paulus gebeur toe hy stry en beklei met Jesus. Dit het moeilik gegaan. Jesus se woorde aan hom was, it is hard for you to kick against the pricks. Dit is moeilik vir jou om teen die prikkels te skop. Die derde belofte wat God hom gee, is God beloof dat daar uit hom 'n groot nasie sou voortkom. Nou, 'n groot nasie impliseer, wat is die Engelse woord wat ek gewoonlik vir dit gebruik? Legacy. Wie van julle weet, ek weet nie regtig wat is 'n Afrikaanse woord vir dit nie. Ken iemand 'n Afrikaanse woord daarvoor? Dis nie soos 'n nageslag nie, dit is soos, jy het iets gelos. 'N erfenis, ja, dis eintlik, dis so half tussen 'n erfenis en 'n paar ander goede. Maar dit beteken, jou lewe was nie verniet nie. Jy is miskien nie meer daar nie, maar wat jy gedoen het, leef voort en word groter en word kragtiger en mense besef, wow, daai ou het 'n groot rol gespeel in wat aangaan. Die gemiddelde mens gaan geen legacy hê totdat God nie beheer vat van sy lewe en God laat hom toe om daai nageslag te seën met al hierdie dinge nie. Erfenis. Die vyfde ding wat God daar doen, die woord seën impliseer Want God sê, ek sal jou seën. Die woord seën impliseer dat God se bonatuurlike krag, God se almag, tot Abraham se beskikking sou wees, om te verseker dat hy voorspoedig en in vrede 'n goeie lewe sou leef. Met ander woorde, dit sou nie 'n ongeluk wees dat hy voorspoed beleef nie. Dit sou nie 'n ongeluk wees dat hy 'n vreedsame lewe leef nie. Dit sou wees as gevolg van die bonatuurlike komponent van God se krag wat deur seëninge op sy lewe uitgestort word. Dan sê hy in die 16 en sê hy, jou naam sal ek groot maak. Met ander woorde, as jou naam groot gemaak word, dit word nie vir God groot gemaak nie, dit word groot gemaak vir wie? Vir ander mense. Hoekom is dit belangrik? Want wanneer jou naam groot is, het jy 'n goeie reputasie. Hallo? As jy 'n goeie reputasie het, dan beteken dit mense kyk met nuwe oë na jou. Dan beteken dit mense wil om jou wees. Dit beteken mense wil met jou besigheid doen. Hallo? Dit beteken deure gaan oop wat andersins nie sou oopgegaan het nie. Kom ons sê, net vir argumente onthalwe. Kom ons vat 'n goeie sportman. Kom ons vat, wie stans die Springbok kaptein? Ek is seker nie. Pierre Spies, wel, prys die Here daarvoor. Pierre Spies is die Springbok kaptein. Maar selfs voordat hy kaptein was, ons almal het geweet wie hy is en wat hy doen. As daar aan die deur geklop word, en hulle kom sê vir jou, Pierre Spies, die Springbok kaptein is hierso, dan drop jy alles, en jy maak onmiddellik reg, jy nooi die ou in, hy kry die beste koppie, al is daar net een goeie koppie in die huis, hulle. Die lekker jam wat ma gesê het, jylle mag net eet met Kersfees en weet wanneer ook al, dit word onmiddellik uitgehaal. Almal val oor hulle voete om iets vir hierdie ou te doen. Hoekom? Want hy het 'n goeie reputasie. Hallo? En deure gaan vir hom oop, waar hy ook al gaan. Wat sê God vir Abraham, wat gaan gebeur as gevolg van God se seëninge in sy lewe? Hy gaan 'n goeie reputasie hê. Mense gaan met nuwe oë na hom kyk. Mense gaan by hom wil wees. Mense gaan dinge vir hom wil doen. En wanneer mense iets vir hom doen, gaan dit net die beste wees wat hulle vir hom wil doen. Hallo? Ek weet nie van jou nie, maar ek kort daai blessings in my lewe. Hallo? Abraham, sê God, sou ook 'n baie groot seën wees vir ander. Dit beteken dat mense van jou hou. Mense hou daarvan om jou te wees. En mense begin besef, jy heg waarde tot hulle lewens. Mense wat hou van kwaad doen, of om vervloek, het ook egter baie gou agtergekom, dat het backfire. Want God het nie toegelaat, dat daai goed op hom kom nie, dit het teruggegaan na die een wat het stuur. Ok, dit in 'n netedop is die seëninge wat God gesê het behoort aan Abraham, omdat hy gekies het om God te volg. So dit behoort nou duidelik vir jou te wees, dat wanneer God iemand roep, is dit God se hart, en God beoog duidelik om die persoon te seën. Inteendeel, Abraham se seëninge het gestrek tot elke deel van sy lewe. Hoe kan ek dit sê? Kyk hierna, Genesis 24 vers 1. En Abraham was oud en ver op sy dae, en die Here het Abraham in alles geseën. Ek weet nie hoeveel jy dit insien nie, maar die woord alles is vanselfsprekend. As God hom in alles geseën het, dan beteken dit sy huwelik was geseën. Dit beteken sy kinders was geseën. Dit beteken sy besigheid was geseën. Dit beteken sy verhoudings was geseën, en die lys is eindeloos. Sy liggaam was geseën, sy diere was geseën, ensovoorts, ensovoorts. In gesondheid, in wysheid, in vrede, in finansies, ja, in alles was Abraham 'n geseënde man. So Abraham, toe hy kies om God te volg, was geseënd, nie vervloek nie. Ek sê nou vir jou, die duiwel was nie happy toe Abraham die keuse maak om God te seën nie. En ek sê nou vir jou, die duiwel het heel waarskynlik hard probeer, maar raai wat, dit het nie gewerk nie. Hallo? Dit het nie gewerk nie. Want Abraham was 'n duidelike geseënde man van God. Nou net so is dit ook God se hart om my en jou op 'n soortgelyke wyse te seën. Kyk hierna, Galasiërs 3 vers 14. Sodat die seëninge van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus en sodat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Wat moet na die heidene toe kom deur Jesus? Die seëninge van Abraham. Nou sommige voel dat Abraham se seëninge net vir hom bedoel was. Ander voel weer dat die seëninge wat behoort het aan Abraham, behoort dan ook aan sy nageslag die Jode, maar aan niemand anders nie. En ek wil vir jou sê, een ding is vir my baie duidelik as ek kyk na die Joodse volk. Hulle glo 100% dat die seëninge van Abraham aan hulle behoort. Want as jy kyk na die Jode, they are very, very blessed. Hallo? Ek weet nie of julle al met Jode te doen gehad het nie. Ek weet nie of julle al met 'n Jood besigheid gedoen het nie. Maar hy is die kop en nie die stert nie. Hallo? Hoekom? Want dis die belofte wat God vir Abraham gegee het. Hierdie beloftes is vir jou en vir jou nageslag. En tot vandag toe nog, is daar een ding wat die hele wêreld weet. 'N Jood kom gewoonlik bo uit. You don't cross a Jew. Maar hulle beleef tot vandag toe nog. Iets soos 4000 jaar na God hierdie woorde gespreek het, beleef hulle nog steeds die krag en die omvang van daai woorde. Hallo? Ek meen dit alleen moet jou laat regop sit en dink, wow, ek beter luister wat hier aangaan. Want daai woorde is vandag nog net so kragtig in hulle lewens, in hulle nasie, soos wat dit was die dag toe God het gespreek het oor Abraham. Jy sien, elke Jood het 'n verwagting dat God hom gaan seën. Hy het 'n verwagting dat hy die kop sal wees en nie die stert nie. Hy het 'n verwagting dat dit met hom voorspoedig sal gaan. En wat het Jesus gesê? Volgens jou geloof sal dit met jou wees. Wat verwag elke Jood? I'm going to be blessed. Guess what happens? They are blessed. Hallo? Hulle vat die belofte, hulle maak het hulle eie en hulle leef dit. En die res van ons kerm en piepa oor, maar ons moet liever net stil bly. Want wat hulle doen is reg. Hulle vat God by sy woord, hulle staan op sy woord en hulle beleef sy woord. En nou wil ek jou skok en ek wil vir jou sê, hulle staan op 'n Ou Testament belofte. And they are blessed. Ek en jy kan staan op 'n Nuwe Testament belofte, but most of us we not blessed. Hallo? How scary is that? As dit werk vir hulle uit die Ou Testament tyd, hoeveel te meer moet dit vir ons in die tyd van God se genade werk in die Nuwe Testament. Maar jy sien, ons het nie dieselfde houding as hulle nie. Ek het nou met jou gepraat oor ons ingesteldheid. 'N Jood vat nie klein bietjies nie. Sy verwagting is groot, want God het gesê, I will bless you and not curse you. Ek gaan jou die kop maak en nie die stert nie. Deur jou sal al die nasies op hierdie aarde geseënd wees. Ek gaan jou 'n nageslag gee. Ensovoorts, ensovoorts. Met ander woorde, daagliks is dit sy verwagting. Maar wat sê God nou al vir die laaste 3 weke vir jou? I want to bless you, I want to bless you, ek wil jou voorspoedig maak. Die vraag is, vat jy hierdie goed? Of is dit net iets nice om na te luister? Jy moet hierdie goed vat. Jy moet dit jou eie maak en jy moet dit beginne leef. Want God wil hê jy moet daai verwagting hê, dis sy belofte aan jou. So ons weet die Jode glo in Abraham se beloftes. Hulle vat dit en hulle leef dit. En hulle verwag dat daai beloftes in hulle lewens sal manifesteer, daarom gebeur dit. Nou God se woord maak dit egter duidelik dat hierdie beloftes nie net vir die Jode is nie. Want in die Nuwe Testament word daar vir ons reguit gesê dat deur Jesus sal die seëninge van Abraham ook na die heidene toe kom. Dis ek en jy. Nie dat jy vandag 'n heiden is nie, maar vanuit 'n Joodse perspektief word ons gesien as heidense nasies. Hallo? So elke belofte wat God gegee het vir Abraham, behoort ook aan die kinders van Abraham en deur die nuwe verbond het ek en jy ook kinders van Abraham geword. Ek is net soveel 'n kind van Abraham soos wat Dawid was, soos wat wie ewer anders te was. Hallo? So die beloftes wat God gespreek het oor Abraham, is my beloftes, dis jou beloftes, dis iets wat God wil hê vir my lewe. Dan weet ek mos nou wat moet ek bid. Dan weet ek mos nou wat moet ek vat. En dan weet ek ook mos nou wat moet ek nie vat nie. Enige iets wat nie in lyn is met daai beloftes nie, is nie deel van my lewe nie. Dan gaan ek vir die duiwel sê, shut up a footsack. Ek stel nie belang nie, daar is die deur, gaan. Armoede, daar is die deur, gaan. Sikkel, daar is die deur, gaan. Hallo? Want dis nie my beloftes nie. Godse woord maak dit echter duidelik, dat hierdie beloftes van seën en voorspoed ook behoort aan almal wat in Jesus glo. Nou Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En dan sê hy ook, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy nie langer vir my die priesteramp sal dien nie. God het nie tyd vir iemand wat waarheid hoor en omdraai en sê, ag, is 'n klomp snert nie. En ek wil weer vir jou sê, ek het al baie Afrikaners tegekom wat verskriklik beterwetig is en verskriklik eie wys is. Inteendeel, ek weet nie hoekom sit hulle in die kerk nie, want jy kan hulle nooit niks vertel nie. Hulle weet als. Die skrif sê, ons gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, en dan gaan hy aan en hy sê, omdat julle die kennis verwerp het, sal ek julle verwerp. Jy sien, God weet hoe werk party mense se koppe. Jy kan hulle al hierdie nice goed vertel, hulle gaan nog steeds kies om te glo wat hulle glo. En hy sê reguit vir hulle, dit sal moeilik gaan met jou. Jy moet glo wat sê die woord, dis al. Daar's baie gelowiges wat 'n lewe van armoede en sukkel daagliks beleef. As hulle net God se plan vir hulle lewens kan insien en kan verstaan en dit vat en hulle eie maak, dan gaan dinge verander. Jeremia 29 vers 11, julle almal ken hierdie ene. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Luister mooi, hy gaan praat oor sy plan vir jou lewe. Voorspoed en nie teespoed nie. Hallo? Voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Wat het ons nou oor gepraat? Ons verwagtinge is verkeerd. God wil hê jy moet 'n verwagting hê. Wat 'n verwagting? Môre is vir my 'n voorspoedige dag. Oormôre is my 'n voorspoedige dag. Jesus, ek gaan 'n great jaar hê. Kyk, deesdae as jy so praat, dan wil hulle jou in een of ander inrigting sit. Want daar is klaar blykelik fout met jou, want alles in die wêreld is mos net negatief. Dit is nie negatief nie, want ek is nie meer in die wêreld, of ek is nie meer van die wêreld nie, ek bly net hier vir 'n rukkie. Die dinge van die wêreld raak jou nie, God se woord raak jou. En God se woord vir jou is nie, jy's 'n sukkelaar nie. God se woord vir jou is nie, jy's 'n papbroek of 'n dit of 'n dat nie. God se woord vir jou is, jy's die kop en nie die stert nie. Ek wil vir jou die seëninge van Abraham gee. Deur jou moet nasies geseën word, hallo? Ek weet vir jou is dit nou 'n geweldige groot stretch. Maar begin dit glo en kyk wat gaan gebeur. Nee, hier is die positive thinking nie. Dis 'n klomp twak. Dis mense wat net oor en oor vir hulle self allerhande snert probeer vertel. Hulle staan nie op die woord nie, hulle staan net op wat hulle wil hê. Jy en ek moet staan op die woord van God. Want dis waarheid. En ons het die reg om op dit te staan. Ons het die reg om dit te proklameer. Die jaar 2012 gaan 'n briljante jaar wees. Hallo, hoor jy dit? Die jaar 2012 gaan 'n jaar wees waar jy gaan terugkyk en sê, wow, God het vir my deure oopgemaak. Wow, mense het my soveel guns gegee. Wow, dinge wat ek nooit gedroom het nie het gebeur. Want dis God se hart vir jou. Maar jy sien, soos wat die jare verby gaan, elke nuwe jaar, dan sit ons in doom and gloom, sak en as. In panic en stres oor die volgende nuwe jaar. Want dit gaan nie gebeur nie en dat en daar's nie genoeg geld nie en daar's ek het nie 'n job nie en luister hier. Dis tyd dat jy begin staan op die beloftes wat God jou gee in sy woord. Want hierdie beloftes is joune en is myne. En as ek en jy dit net wil vat en begin beklei vir daai beloftes, dan gaan ons lewens nooit ooit weer dieselfde wees nie. God wil jou nie bietjie gee nie, hy wil jou baie gee. Luister hier. Jy verteenwoordig die koninkryk van God. Jy verteenwoordig die koning van konings, die Here van Here, die Alfa, die Omega, die begin en die einde. Hy like het nie om jou te sien met 'n lang gesig nie. Jy's 'n baie swak advertensie. Hy like het nie as jy heeldag en aldag sit in kerm en piep, jy het nie geld nie en jou kar het alweer gebreek en jy is 'n swak advertensie. Hallo? Ek sê nou vir jou, dis hoekom baie ouens nie wil glo in die Here nie, want hulle kyk na die gelowiges, hulle kerm heeltyd, hulle piep heeltyd en hulle het nooit niks nie. Dan dink jy by homself, yesterday, ek het genoeg problems in my lewe, ek dink nie ek wil doen wat daai ouens doen nie. Hallo? Come on. Dis mos waar. God wil jou seën. Mense het na Abraham gekyk en gewonder, wat op aarde het hierdie ou gedoen? Hoe kry hy dit reg? Hier in die middel van die woestyn het hy soveel vee en soveel dit en soveel dat, oor hierdie oud geld wat by sy oor uitkom. Hierdie ou is ontsettend geseend. Konings kom na hom toe vir advies, hoe doen hy dit? Nie hy wat het gedoen het, nie God het het gedoen. Want God het hom guns gegee. God het hom geseën in sy ingang en in sy uitgang. In die stad en in die veld. By die aandeel van sy vee. Alles in sy lewe was geseend, want God het die seën oor hom gespreek, want is God se hart vir sy kinders. En ek gee nie om hoeveel jaar terug het was nie, God het nog nooit sy mind gechange daaroor nie. Net soos wat jy opgewonde is oor jou kinders, so is God opgewonde oor jou. Net soos wat jy die beste gee vir jou kinders, so wil God die beste gee vir jou. Nou, as jy kyk na Jeremia 29 vers 11, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil jou 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan het jy dit nou so uit die perd se bek uit. Voorspoed is nie dieselfde as teespoed nie. Voorspoed is nie dieselfde as net genoeg nie. Voorspoed is nie dieselfde as 'n sikkel bestaan nie. Voorspoed is voorspoed. Nou kom ek wys jou hoe vertaal die Engelse woord prosper. To prosper is to succeed in an enterprise or an activity. In other words, it is the opposite of failure. Weet jy hoeveel mense sit in die kerk elke Sondag wat voel soos 'n mislukking? Want hulle voel net niks gaan reg vir hulle nie. Dan sê ek nou vir jou, dit is mos nie wat God wil hê nie. Ouens wat die duiwel wil hê, maar dit kan nooit wees wat God wil hê nie. To prosper is to succeed in an enterprise or an activity. It is to achieve economic success. It is to become strong and flourishing. It is to cause to succeed, to cause to thrive. Soos gegee deur die Webster's English Dictionary. En daar's niks omtrent dit wat even 'n klein bietjie neig na sukkel of moeilik of tekort of armoede. Die woord prosper is wat God wil hê moet in jou lewe gebeur. Abraham het hierdie voorspoedige lewe geleef en so ook het Dawid en Salomo en 'n hele klomp ander manne in die Bybel. Kyk hoe stel die psalmdigter dit. Psalm 112 vers 1 tot 3. Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien, wat al sy vreugde vind in die gebooie van die Here. Sy nageslag is 'n sterk krag in die land. Die geslag van die opregte word geseën. Daar is oorvloed en rykdom in sy huis. En wat hy doen is reg en blywend. Wat is in sy huis? Oorvloed en rykdom. Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien, wat al sy vreugde vind. Hier kry ons dit weer. Ouens wat opgewonde is oor God, leef 'n ander lewe as ouens wat kerm en mor oor God. Ouens wat nie omgee dat ander weet hulle is opgewonde oor God nie, leef 'n ander lewe as ouens wat undercover Christianity bedryf. Hallo? Weet jy wat? Al joke hulle oor jou by die werk, al trek hulle jou siel uit, dis oor en oor die moeite werd. Want jy doen dit nie vir hulle nie, jy doen dit vir die koning. En hulle moet weet wie jy dien. En hulle moet sien jy's opgewonde oor hom. Want wanneer hy sien dat hulle sien jy's opgewonde oor hom, dan bring dit jou in 'n hele nuwe vlak van belewenis met God. Hallo? Luister, die groot opdrag is om die goeie nuus tot aan die einde van die aarde te verkondig. Dink jy 'n klomp ouens met dik gesigte gaan dit regkry? Of dink jy 'n klomp ouens wat opgewonde is oor God gaan dit regkry? Niemand kan die groot kommissie vervul totdat hulle opgewonde raak oor God nie. Hallo? Want jy is die getuie wat mense na God toe gaan bring. Jou opgewondenheid, jou sprankeling in wie God is, jou getuienisse van hy dit vir my gedoen en dit vir my gedoen, hierdie deure vir my oopgemaak, daai wonderwerke vir my gedoen, gaan mense laat twee keer dink oor, daar is nie God nie. En dis hoekom het so belangrik is, dat die mense getuienis sal hê. Abraham het 'n getuienis gehad. Almal om hom het geweet wie hy is en wat hy gedoen het en wat God vir hom gedoen het ensovoorts. Dis nie so moeilik nie. But it's going to take an attitude adjustment, vooral vir die Afrikaner, want ons kan ons nie oor die goed praat nie. Dis ons verskrikkelijk sociaal onaanvaarbaar. Ons kan vuil grappe vertel, laat het by ons ore uitkom. Ons kan kinderstories praat, laat het 'n narigheid is. Jy moet net nie die woord God of Jesus noem in geselskap nie, want dan is jy onmiddellik 'n uitgeworpene. Nou maar dan moet ek maar as 'n uitgeworpene verder leef. Iewers langs die pad gaan iemand like wat ek sê. Hallo? Iewers langs die pad gaan iemand like wat ek sê. It's amazing wanneer jy hierdie attitude begin inneem, hoe die Here mense oor jou pad stuur. Ewe skielik kom hulle in hulle hordes. Want God wag vir iemand om opgewonde te raak. Hoor vir my, hy wag vir iemand om opgewonde te raak, dan stuur hy hulle. Op die oomblik hardloop hulle soos afkop hoenders rond en soek vir iemand wat net vir hulle goeie nuus het. Hier sit julle, julle almal het goeie nuus. Come on, gaan sit en dink 'n bietjie, jy bly die baie om oor te smile. Ons fokus net op al die verkeerde goed, ons fokus op al die doom en gloom en al die negativiteit. Onthou 'n bietjie die goeie dinge wat God vir jou gedoen het en praat daaroor. Nou, met ander woorde, as jy die Here lief het en hom verheerlik met jou lewe, dan is hierdie belofte van Psalm 112 vers 1 tot 3 vir jou. God se wil vir jou en jou nageslag is rykdom en oorvloed, nie armoede en tekort nie. Daar is min ouers wat nie die beste vir hulle kinders wil hê nie. Inteendeel, meeste ouers maak groot opofferings vir hulle kinders, want hulle wil hê hulle moet die beste hê. Nou hoe op aarde kan ons dan dink dat ons hemelse Vader anders gaan voel daaroor? As jy jou vaderhart by hom gekry het. Hallo? Ek weet een ding. Ek maak opofferings vir my kinders. Ek ry my half krippel agter hulle aan, maar ek wil vir hulle die beste gee. En weet jy, hoekom wil ek vir hulle die beste gee? Want daai hart kom van my pappa af. In die hemel. Want dis hoe hy voel oor my. Hy wil vir my die beste gee. Psalm 35 vers 27. Let them shout for joy and be glad. They that favor my righteous cause. Yes, let them say continually, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of his servant. Wow, het jy dit gehoor? God has pleasure in the prosperity of his servant. Het jy al daar gesit by die prysuitdeling? En hulle roep vir klein Jannie voor en toe en hulle gee vir hom daai beker, omdat hy beste gedoen het in sy klas. Sê bietjie vir my, wat gaan deur jou hart? Ontplof, ontplof. Dis my seun, hallo, dis my laaitie daai. Hallo, jy wil ontplof. Maar dis precies wat die skrif daar sê, wanneer God sien, dit gaan goed met jou. Wanneer God sien, die voorspoed verveel jou amper. Dan is hy opgewonde. It puts pleasure, joy in his heart. Want jy moet een ding verstaan, en jy moet het nooit vergeet nie, hy is 'n vader, en jy is 'n kind. En weet jy wat, net soos wat ek en jy onsself inleef in ons kinderse lewens, so leef hy homself in jou lewe. En dit is vir hom great, wanneer jy hoogtes bereik. Dis wat hy wou gehad het in die eerste plek. En jy weet wat, ek sê nou vir jou regheid, hy het nie net gebrek oor jou Job nie. Hy brek gereeld oor jou en my. Kyk, die duiwel se ore gloei al, oor al die goeie nuus wat hy kry oor jou en my en al die ander ouens. Want God is opgewonde oor sy kinders. Sien jy dit? God vind plesier in die voorspoed van die wat hom dien, in die voorspoed van sy kinders. Met ander woorde, God geniet dit om te sien hoe voorspoedig ons is, nie om te sien hoe ons sukkel nie. Jy kry ons maar baie van hierdie mense wat sê, ja, sien, God like het om my harde tyd te gee. Nee, hy like het nie. Die Bybel sê, hy like het om jou te sien voorspoedig lewe. as jou voorspoed God met vreugde vul, dan moet jy glo dat hy geen probleem sal hê om jou daarmee te seën as jy hom daarvoor begin vertrou nie. Hallo? Want hy like dit om het te sien, so hoekom gaan hy nee sê? Hy gaan het doen. Psalm 84 vers 12. Want die Here is 'n God. Ekskuus, want die Here God is 'n son en 'n skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Wat sal hy nie onthou nie? Die woord onthou daar klink 'n bietjie van nie. Wat sal God nie terughou nie? Die goeie. Ek sluit af. Te veel mense glo dat die seëninge van God uitsluitlik geestelik is. Met ander woorde, dis okay, God sal liefde gee, hy sal vrede gee, hy sal wysheid gee. Jy moet hom net nie vra vir voorspoed en rykdom nie. Ander voel weer dat het verkeerd is om God te vra vir oorvloed. Ja, is okay om te bid, maar jy weet jy moet bid vir Bully Beef, jy moet nou nie bid vir Ramsteik nie. Weet nie van jou nie, maar Bully Beef is die naaste by so lekker soos Ramsteik nie, so raai waarvoor gaan ek bid. Die enigste een wat wil hê dat ons so moet dink is die duivel. Satan wil hê, jy moet probeer om meer geestelik te raak deur suffering. Hallo, daar is niks geestelik omtrent suffering nie, suffering is net plain suffering. Daardoor verwerp ons Godse plan vir voorspoed. Maar onthou, Satan is en bly 'n leenaar. Johannes 8 vers 44 sê hy is 'n leenaar en die vader van leens. Satan se leens sluit in. Hy sal vir jou kom sê, rykdom en voorspoed is sleg vir jou geestelike groei. Dit is wel so. Dit is moeilik vir ryk mense om in die hemel te kom. Maar die type ryk mens vir wie dit moeilik gaan gaan om in die hemel te kom, is nie die ryk mens wat besef wie God is en wat God vir hom gedoen het nie. Dis die ryk mens wat roem op sy geld. Hallo? Ek gaan weer vir jou sê, money is not the root of all evil. The love of money is the root of all evil. Daar's baie, baie, baie ryk mense in die koninkryk van God wat weet wat om met geld te doen. Wat weet waar hulle geld vandaan kom. En met wie God geen pyn het nie. En laat ek jou nou vertel, die duivel like hulle ook niks. Ek gaan hierdie ding vir jou so tong in die kies sê. Die duivel wil nie hê ouens moet praat oor rykdom in die kerk nie, maar weet jy wat? As rykdom jou uit die hemel uit sou gehou het, sou hy gesorg het dat ons allemaal skat ryk was. Het jou ooit gewonder hoekom gee die duivel nie geld nie? Want het hou jou nie uit die hemel uit nie. Hallo? Het hou jou nie uit die hemel uit nie. Die tweede leen wat ek vir jou kan gee, is die duivel sal vir ons kom sê, jy kan nie vir God vra vir rykdom nie, en jy kan nie vir God vra vir oorvloed nie. Die derde leen wat hy gee is, God seën net sommiges. Die Bybel sê, God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Of hy sal vir jou kom sê, God sal jou nooit seën nie. Kyk na jou verlede. Bybel sê jou verlede is gone. Is onder die bloed. Is die doel van die bloed van die lam. Of hy sê vir jou, jy is nie goed genoeg om regtig geseën te wees nie. God seën jou nie oor jou goeie werk nie, hy seën jou want jy sy kind en hy is opgewonde oor jou lewe. Jy verdien dit nie. Dit is genade. Amen. Satan het uitgemis op God se goedheid en God se oorvloedige seën omdat hy stupid besluite gemaak het. En hy is die mees spiteful ding op aarde. Omdat hy uitgemis het daarop, wil hy jy moet ook uitmis daarop. So hy gaan jou hierdie leens vertel en hy wil hê jy moet hulle vat. En hy wil hê jy moet sukkel. God wil jou seën met meer as net jou behoeftes. God seën ons op grond van ons begeerte en ons verwagting. So ek gaan weer vir jou vra, wat is jou verwagting? Miskien het jy vanaand agtergekom, dis tyd om jou verwagting aan te pas. Jou verwagting is hopeloos te klein. En jy moet ophou luister vir die duivel wat vir jou sê, luister hier man, jy is nou besig om droog te maak, jou verwagting is te klein. Pas hom aan. God se hart is om te sien dat ons voorspoedig is, nie om te sien hoe sukkel ons nie. God se beloftes van seën en voorspoed vir Abraham en die Jode behoort ook aan my en jou deur ons verhouding met Jesus Christus. Want omdat ons in Christus is, is ons ook geestelike kinders van Abraham en die belofte is ook vir ons. God seën ons nie net met geestelike dinge nie, maar hy wil jou ook seën met 'n klomp ander dinge en jy het die reg om hom te vra vir daai dinge. En aan God geniet dit terdee om ons te seën en te sien dat ons voorspoedig is. Nou dit klink alles wonderlik, maar daar is 'n bietjie meer omtrent hierdie saak. Psalm 34 vers 9 tot 10. Vrees die Here o sy heiliges, want die wat hom vrees, het geen gebrek nie. Die jong leeu's ly armoede, maar die wat die Here soek, sal geen gebrek hê nie. Jy moet die Here vrees en jy moet die Here eer en jy moet die Here vertrou. Abraham se beloftes was op die voorwaarde dat hy sy ou lewe laat staan en vir hom 'n nuwe lewe kies waar God die middelpunt van sy bestaan word. Dis een van die groot probleme vandag in die Christen kultuur. Ons wil definitief God ken wanneer die pop op die fan gestryk het. Maar wanneer dinge in die wêreld goed gaan, dan moet God een kant wag. Môre oor môre as ek my toon gestamp en dan kom ek weer terug. My vriend, dit werk nie so nie en ek wil hê jy moet dit baie duidelik hoor. Wat God van jou verwag is wat hy van Abraham verwag het. Trek jou tentpenne uit en volg my. As jy jou tentpenne uittrek, beteken dit jy los daai plek en jy beweeg aan. So daar's dinge wat jy moet stop. Jy kan nie leef soos wat jy geleef het toe jy in die wêreld was, nou dat jy in die koninkryk is nie. Want al wat jy doen is jy sit op die draad en die draad behoort aan die duiwel. Behoort nie aan God nie. Jy sal nie voorspoed beleef nie, jy sal nie vrede beleef nie, jy gaan net moeilikheid hê vir die res van jou lewe. Jy moet die besluit maak, jy moet die keuse maak en jy moet draai en aanbeweeg. Te veel mense wil God se seën en sy voorspoed hê sonder om hulle ou lewens te laat staan. Abraham moes kies om God te volg, ek en jy moet kies om dieselfde te doen. Psalm 84 vers 12. Die Here God is 'n son en 'n skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. As jy wil hê dat God jou moet seën met voorspoed en met oorvloed, is daar vir jou goeie nuus. Hy sal dit doen. Maar onthou, hierdie beloftes is nie vir die wat doen wat hulle wil nie, maar vir die wat doen wat God wil. Amen. Het iemand iets geleer vanaand? Geef die Here groot hande klap. Ouens, ek weet nie hoe om dit vir jou beter te sê as dit nie. God se hart vir jou is voorspoed, nie teespoed nie. So ek wil hê jy moet eenvoudig net na jou lewe kyk en as jy sien daar's areas waar dit net teespoed op teespoed op teespoed is, dan sê ek vir jou nou, dis nie hoe God dit wil hê nie. Ek strei nie, dis wat jy nou beleef. Maar dis nie hoe dit moet wees nie. En daarom het jy 'n belofte, dit kan verander. God sal jou help om dit te verander. Miskien moet jy 'n paar veranderinge in jou houding aanbring. Miskien moet jy 'n paar veranderinge aanbring in dit wat jy glo. Jy weet, die Christendom is 'n amazing ding. Ons almal glo in God, maar ons almal glo anders. Die een preek dit en daai een preek dat en daai een preek dat en as jy na hulle luister, klink dit of hulle teen mekaar praat. Dis omdat daar te veel menslike opinies uitkom en te min waarheid deurkom. Daar's net een waarheid. Let God be true and every man a liar. Ek sal nooit vergeet nie. Omtrent so 5-6 jaar terug gaan preek ek by 'n groep. Toe ek raag gepreek het, toe sien ek hierdie klomp is nou verskriklik opgecharge en ek verstaan nou nie lekker wat gaan hier aan nie. Toe kom dit uit die ou wat die vorige week daar was, het presies die teenoorgestelde gepreek wat ek gepreek het. En natuurlik is die klomp nou verskriklik opgewerk. Is jammer, maar hierdie goed gebeur. En weet jy wat? Ek het vrede gehad. Want ek het weer teruggegaan en vir hulle gewys, die woord sê dit, die woord sê dit, die woord sê dit, die woord sê dit. Jy sien, die ander ou kon nie dit sê nie, want hy sy opinies gepromoveer. Maar ek kon staan op die woord. En as jy staan op die woord, sal jy nooit wankel nie, sal jy nooit val nie. Want die woord is die woord. Jy kan stry soveel soos wat jy wil, maar jy kan nie stry met die woord nie. En as jy dan nog steeds insist om te stry met die woord, dan is jy net blind stupid. Dan kort jy regtig 'n attitude adjustment. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die wonderlike boodskap wat ons vanaand kon hoor. En hierdie is 'n boodskap wat die mensdom, die Christen mensdom nodig het om te hoor. Ons is nie geroep om te sukkel nie. Ons is nie geroep om 'n sukkel bestaan te leef nie. Ons is nie geroep om heeldag en aldag ander mense in die oë te kyk nie. Ons is geroep om as konings te heers. Die woord sê ons is konings en priesters en profete. En dit is u hart om ons te sien in voorspoed wandel. Ek weet, Here, die duivel is verskriklik bedrywig op hierdie spesifieke topic. Maar die woord is die woord. Die waarheid is die waarheid. Here, vergewe ons as ons verkeerde dinge in ons gedagtes toegelaat het. Vergewe ons as ons ongoddelike sienswyses as waarheid aanvaar het. Here, help ons om by hierdie plek uit te kom dat ons leef wat die woord sê ons moet leef. Dat ons ervaar wat die woord sê ons moet ervaar. Ek dank U daarvoor en ek eer U daarvoor in die magtige naam van Jesus Christus. Dierbare Heilige Gees, ek weet U is vanaand saam met my hier. En ek weet, terwyl ek hierdie woorde gespreek het, het U aan mense se hartsnare getorring, het hulle geroer. My gebed is dat hulle nie hier sal uitstap, tot hulle nie daai woord diep in hulle harte bære en het vat as hulle eie nie. Want die woord vanaand was 'n belofte van U. En ek dank U Here dat U beloftes nooit leeg terugkom nie. Ek eer U daarvoor en ek dank U daarvoor in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. OK, kom ons staan en dan gaan ons gou afsluit met 'n song.